Me jäimme tähän profetoimisen lahjan kahteen puoleen. Ja vielä korostan siis, että profetiaa ei synny, ellei pyhältä hengeltä saada viestiä. Se on nyt se lähtökohta. Ja jos ei kerran pyhän hengen viestiä ole, niin turhaan silloin mennä profetoimaan. Silloin profetoi jostakin muusta hengestä, omasta hengestä nyt lähinnä varmasti. Mutta jos pyhältä hengeltä saa viestin, asian, ilmoituksen, niin silloin pyhä henki haluaa myöskin, että se sitten ilmaistaan jollakin tavalla ja tuodaan toisille rakennukseksi ja lohdutukseksi ja kehoitukseksi. Kuinka sitten pyhä henki antaa näitä viestejä, ilmoituksia? Niin tästä voisimme puhua aika paljonkin, mutta ehkä minä nyt nämä ohitan aika nopeasti, kun minä olen ihan selvästi aikataulussa myöhässä. Niin, mutta kuitenkin käymme nämä lävitse. Ensimmäinen muoto on, että pyhä henki antaa sanan profeetan henkeen. Sieltä löytyy tuollainen sanonta, esimerkiksi Hesekielin kirjassa laskeskelin, että yli 40 kertaa sanotaan, että minulle tuli Herran sana. Se vaan tulee. Se tulee tuonne ymmärrykseen, henkeen. Ja profeetta ja ihminen, joka sen saa vastaan, niin käsittää. Nyt minulle tuli Herran sana. Tällaisia kokemuksia on varmaan itse kullakin. Ja muistan vaan kerran, kun minulla oli huoli seuraavan sunnuntai jumalanpalveluksen saarnasta, niin minä jo rukoilin, että Herra, anna sinä sana sitä tilaisuutta varten. Ja kun sitä ei mennyt millään tulla. Minä läksin sitten hiihtämään ja lenkille ja parinkymmenen kilometrin lenkkiä. Kun minä pääsin suksille ja ladulle ja vähän aikaa hiihdin, niin silloin se sana tuli. Hiihdin 20 kilometriä, se oli yhtä saarnaa. Se oli 20 kilometrin mittainen saarna. Ja kun pääsin kotiin, niin sitten kävin suihkussa vaan ja kirjoituspöydän ääreen ja kirjoitin sen, minkä olin saanut. Minulle tuli Herran sana. Ja muistan vaan, että senkin saarnan jälkeen niin se tuli palautetta, että se oli ajankohtainen joillekin, se oli tärkeä sana joillekin siinä tilaisuudessa. Ja usein tämä sana tulee sitten kirjoitetun sanan muodossa, raamatun sanan muodossa, joku sanankohta sieltä tulee voimakkaasti esille. Ja tätä koen, kun menen puhumaan eri puolille ja muuta, niin sitä odottaa, että mikä on se sana, joka alkaa niin kuin vaikuttaa. Ja sitten joku sana nousee sieltä erittäin voimakkaasti. Silloin on hyvä puhua, kun se tällä tavalla tulee henkeen. Minulle tuli Herran sana. Voidaan myöskin nähdä näkyjä. Siellä Vanhan testamentin puolella kutsuttiin joitakin profeettoja näkijöiksi. Se johtui siitä, että he näkivät näitä ilmoituksia. On se sitten sisäinen näky tai sitten luonnollisella silmillä oleva näky. Mutta yleensä se on siis kuva mielen maailmassa ja nämä näyt ovat hyvin usein symbolisia, eli ne pukeutuvat tämmöiseen symboliseen muotoon. Pyhä henki käyttää symboleja, kuvia aika usein, koska ne jää hyvin mieleen. Joku ilmestyskirja on täynnä symboleja, kuvia erilaisista asioista, ja siitä huolimatta niitä ei pidä mennä selittämään miten vaan ne on siellä selitetty usein, ja Raamattu selittää itse itseänsä. Mutta nämä Pyhän Hengen antamat näyt voivat olla tämmöisiä kuvia, ja sitten profeetta tuo ja tulkitsee sen kuvan. Olen kuullut tällaisia profetioita, profeetta tulee ihmisten eteen ja sanoo, että minä näin tämänkaltaisen näyn, ja sitten hän kertoo, minkälaisen näyn. Ja se sisältää sitten opetuksen, rohkaisun, lohdutuksen, kehoituksen joillekin tai koko seurakunnalle. näitä näkyjä voi olla myöskin ihan sitten mielikuvitushengen käytössä, eli tämmöiset visiot, jotka ohjaavat meidän elämäämme. Mutta ihan silmilläkin nähtyjä näkyjä on, eli se asettuu johonkin paikkaan. Muistatte profeetta Elisan ja hänen palvelijansa, kun he olivat piiritetyssä kaupungissa, niin tämä Gehas, joka oli palvelija, niin oli kauhean hädissään siitä, että miten heidän nyt käy, kun vihollinen on kaikki ympärillä ja piirittää kaupunkia. Niin silloin Elisa sanoo Herralle, että Herra avaa hänen silmänsä, ja kun Gehasin silmät avataan, niin hän näkee tulisia vaunuja ja hevosia, taivaallista sotajoukkoa ja koko se vuori siinä ympärillä. Silloin Gehasin sydänkin rauhoittuu, että Jumalan sotajoukot ovat mukana myöskin, eikä vaan vihollisen sotajoukot, ja silloin käy aina hyvin. Olen ollut tilaisuuksissa, jossa ihmiset ovat nähneet puhujan täällä edessä jotakin, ja minullekin tullaan välillä kertomaan, että sitä ja sitä näkyy sitten siinä, ja minä en ole yleensä huolissani, jos ne näkee jotain valoja tai sellaisia, mutta sitten jos ne näkee jotain varjoja tai hämärryjä, pimeitä asioita, niin silloin minä tulen jo huolestuneeksi, mutta aika harvoin niin käy. Mutta näyt voi myöskin paikallistua johonkin kohteeseen, ja tästä antaa siis Raamattu esimerkkejä. Sitten se voi olla myöskin tällainen hurmosnäky. Paavalla oli tällainen hurmosnäky temppelissä, Herra ilmestyi hurmoksissa. Pietarilla, muistatte Korneliuksen tapauksen yhteydessä ennen sinne menoa, niin Jumala näytti hänelle näyn. 3 kertaa taivasta laskeutuu liinavaate, jossa oli sitten kaikenlaisia eläimiä. Ja Pietari kuuli ääneen, että nouse Pietari, teurasta ja syö. Silloin Pietari pistää hanttiin, että en ikinä ole syönyt mitään saastaista. Mutta se otetaan ylös ja taas laskeutuu, nouse Pietari, teurasta ja syö. Ja taas hanttiin pistetään ja taas otetaan pois ja sitten 3. kerran. Hurmos näkyy. Ja kun tuo oli mennyt ohi ja Pietari ihmetteli, että mikä tämä oikein oli, niin kohta siellä miehet kyselevät portilla, että asuuko täällä Pietari tässä talossa. Ja sitten johdatettiin eteenpäin viemään evankeliumia pakanoille. Joillakin on pyhästä hengestä sellainen käsitys, että se on semmoista ainaista hurmoksissa oloa. Voisimme esittää kysymyksen, että onko oikein pyhä henki semmoinen hurmoshenki? Horrossaarnaajat olivat hurmoksissa, niin kuin muistatte, mutta että me totesimme jo äsken, että pyhän hengen toiminta ei nyt ainakaan sellaista ole. Näistä sekä Paavalin että Pietarin kohdalla, kun mainitaan tämä hurmos, niin molemmista huomataan se, että nämä kumpikaan näistä miehistä ei ollut tämmöisessä horroksessa, niin kuin unissa saanaat, että tahdottomia, jotka tekivät mitä hyvänsä siinä sitten, tietämättä mitä itse tekivät, vaan kumpikin oli täysin ymmärryksessä ja keskustelivat Herran kanssa, väittivät vastaan, heidän periaatteitaan ei niin kuin pyhä henki halunnut väkisin millään tavalla nujertaa. Hurmos tarkoittaa siis sitä, että ihmisen niin kuin se mielen maailma aivan kuin supistuu ja typistyy johonkin määrättyyn asiaan. Se keskittyy niin, että kaikki muu sitten häipyy vähän ympäriltä, joko enemmän tai vähemmän. Mutta hurmoksessa pyhä henki ei koskaan pakota ihmistä mihinkään sellaisen niin kuin horroshenget tekevät. Pyhä henki ei ole pakkohenki. Pyhä henki on vapauden henki, missä Herran henki on. Siellä on vapaus. Siellä ei väkisin teetetä mitään. Jos sinuakin joskus alkaa oikein kiristää ja huomaat, luulet, että pyhä henki pakottaa sinua jotakin tekemään, niin kuule, se on sun oma henki, joka sua pakottaa, eikä pyhä henki. Pyhä henki on vapauden henki. Sinä saat ihan vapaasti valita, teetkö vai etkö tee. Mutta hän kyllä kehottaa tekemään hyvää ja kaikkea sitä, mikä kristilliseen elämään kuuluu, mutta pakkoa ei ole. Ja se on hieno asia. Me säilytämme siis valinnanvapauden. Vanha testamentti tuntee soittajia ja laulajia, jotka hurmoksissa soittivat ja lauloivat. Joo. Ja kyllä kai me välillä itsekin olemme urvoksissa, kun soitamme ja laulamme, ainakin minä välillä tunnella olevani, mutta se jälleen ei tarkoita sitä, että tietoisuuden kenttä häviää kokonaan, vaan tuota, niin kuin nämä vanhan testamentin soittajat, laulajat, niin siellä sanotaan, että sen ja sen johdolla. Ei ne niin hurmoksissa olleet, että ei ne pystyneet johtajaa seuraamaan. Joo. Ja oman soittonsa niin pystyivät sovittamaan muiden soittamiseen ja johtajan määräämään tahtiin. Ja siitä huolimatta olivat hurmoksissa. Niin että se on semmoista hyvää hurmusta. Ihmiset tuntevat hurmuksen ja sitä kaikki ihmiset kokevat hurmusta. Ja nekin, jotka mollivat kristittyjä, että ne ovat semmoisia hurmahenkisiä, niin ne saattavat olla vielä enemmän hurmahengen vallassa, kun ne on urheilukilpailussa tai seuraamassa. Ne huutaa kurkku suoraan, ne tekee ihan mitä hullun töitä ja mielettömyyksiä siellä seurata. Se vasta hurmosta on minusta. Ja välillä se hurmos menee sellaiseksi, että pistetään tuusan nuuskaksi paikalle. Joo. Ja sitä pidetään normaalina kai tässä maailmassa. Pitää olla kymmenet ja sadat poliisit joissakin jalkapallootteluissa, että pysyy järjestys, kun hurmos meinaa vallata koko porukan. Olen aina pitänyt eräänä esimerkkinä, että jos nyt maailman ihmiset, nuoret järjestää kesäsiklin jotakin festivaaleja ja muita, niin siellä pitää todella olla järjestysmiehiä ja kymmeniä poliiseja paikalla. Kun Keuruulla Isonkirjan alueella kokoontuu 7-10 000 nuorta juhannuksena aattona sinne, niin poliisia ei näy missään. Tai jos muodon vuoksi vaan tulee joku poliisialta välillä katsomaan, mutta ei siellä tarvita, kun ei esiinny väärää hurmosta. Sitä hullua hurmosta. Pyhä henki ei johda tämmöiseen hulluuteen. No niin, no niistä voisi puhua vielä. No, tässä oli nyt nämä näyn eri muodot. Ja sitten seuraava on ääni. Profeetta voi kuulla myöskin äänen ja se voi kuulua tuolla sisällä ja välillä ulkoisesti, että asianomainen ei ymmärrä, että mistä se oikein tuli. Ja monet, jotka ovat kokeneet tämmöisen äänen, niin ovat kääntyneet, kuka tässä oikein puhui, katsomaan ympärille ja ketään ei näkynyt eikä kuulunut, mutta kuulivat äänen. Tämä ei muuten ole ihan normaalia uskovaisen käyttäytymistä, että meitä aina äänillä niin kuin ohjaillaan ja odotellaan. Se on siis poikkeuksellista. Ja henkilöt, jotka on mieleltään sairaita, niin saattavat kuulla paljonkin ääniä. Ja usein ne ovat heidän sisäisen kireän omantuntonsa synnyttämiä ääniä omasta hengestä lähtöisiä, jotka he kuulevat niin, ne ovat herkistyneet niille niin, altistuneet niin voimakkaasti. Mutta joskus Jumala puhuu myöskin ihan niin kuin ääni kuuluisi. Ja vaikka tämä nyt ei ole mitään profetiaa, että joku kuulee autoa ajaessaan tällaisia kertomuksia, että hiljennä. Selvä käsky, hiljennä. Ja kun tottelee, niin jos ei olisi hiljentänyt, olisi ajanut hirven päälle tai joku muu onnettomuus olisi sattunut. Eli pyhähenki välillä tällä tavalla hoitelee meitä, mutta sehän ei ole sitten taas profetiaa, se on vaan varjelusta, kun tällä tavalla kuullaan. Uni, Jumala puhuu hyvin paljon myöskin unessa. Ja näistä nyt kertyy sitten paljonkin tarinaa, jos alkaisi, mutta Raamattu on joka tapauksessa melkoinen unikirja. Vanha testamentti tuntee 22 unta ja Uusi testamentti 11, eli siellä kerrotaan 33 unta. Ja siellä on kuuluisia unen näkijöitä peräti 24. Joosef, muistatte, on Nebukadnessar, jumalaton kuningaskin oli, ja Jeesuksen isäpuoli Joosef oli myöskin unen näkijä. Daniel oli kuuluisa unien selittäjä. Eli kyllä niitä siellä on. Jumala puhuu unen kautta. Ja unessa Jumalan onkin helpompi yleensä puhua, koska ihminen ei pääse kontrolloimaan älyllisesti ja ymmärryksellään se, mitä vastaanottaa. Suurin osa meidän unistamme on melko turhia. Jokainen näkee yöllä unia. Ihan varmasti, mutta harvat vaan aamulla muistavat, mitä ovat nähneet. Se on nimittäin ihmisen hengen toimintaa ja työtä. Siellä selvitellään edellisen päivän asioita ilmeisesti unessa. Ja se on mielenterveyden kannalta hyvin tärkeää, että ihminen näissä unissa työskentelee. Ihmisen henki on siis, työskentelee valppaasti ruumiin nukkuessa. Että se on hyvin tärkeä, mutta Jumala pääsee myöskin joskus puhumaan näiden kautta. Ja ne ovat silloin nämä hengelliset Jumalan antamat unet selviä, kirkkaita, ne muistetaan aamulla. Ja siihen löytyy sitten, jos ei heti, niin kohta selitys. Ja tämän kaltaisia olen myöskin minä nähnyt ja Jumalan ohjausta olen saanut tämän kaltaisten unien kautta. Nyt jos rupesin kertomaan, niin taas aikaa menisi enkä pääsisi eteenpäin. Huomattakaa, jos te alkaisitte unienne kertoa, niin siihen se menisikin tämä ilta. No niin, mutta Jumala puhuu senkin kautta. Tuossa on nuo tiedot. Sitten puhutaan peitetyistä sanoista. Mooseksen kohdalla mainitaan, että Jumala puhui hänelle kasvoista kasvoihin, eikä peitetyin sanoin. Nämä peitetyt sanat ovat symbolisia sanoja. Eli tätä symboliikan kieltä Raamattu käyttää. Vertaukset ovat sen kaltaista, niitä on Raamatussa 96, Vanha testamentti 26 vertausta tuntee ja Uusi testamentti 70. Matteuksen evankeliumissa pelkästään on 48 vertausta, että kyllä siellä on näitä vertauksia. Se on sitä havainnollistamista, jota Raamattu harjoittaa. Ja ne on puettu siis symboliikan kieleen, mutta ne on, niin kuin sanotaan, kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Ne jää helpommin mieleen ja tällä tavalla ne siirtyy sitten helpommin myöskin toisille. Ja tätä Raamatusta me siis löydämme. Mutta sitten siellä mainitaan avoin puhe, eli Jumalan avointa puhetta. Kuulemmeko me, koemmeko Jumalan avointa puhetta? Me koemme sen tässä Raamatussa. Tämä on Jumalan avointa puhetta. Menemme nyt sitten eteenpäin. Miten tämä profetoimisen aine sitten oikein saadaan, niin siinä on 2 lähdettä. Ensimmäinen on, että se tulee profeetan ulkopuolelta. Se on ilmoitus profetiaa. Profeetta ei sitä asiaa tiedä, mutta Pyhä Henki antaa tämän kaltaisen tiedon ja ilmoituksen profeetan ulkopuolelta. Tätä kutsutaan siis ilmoitusprofetiaksi. Toinen muoto on, että Pyhä Henki innoittaa profeetan tietovarastosta jonkun kokemuksen tai tiedon, raamatullisen totuuden, raamatun kohdan, joka on siis vanhaa. Ja se tulee sieltä aivan kuin esille, josta äsken oli puhetta, että se pulpahtaa sieltä meidän tietovarastostamme. Ja Pyhä Henki innoittaa sen tuomaan esille. Sitä kutsutaan innoitusprofetiaksi. Eli 2 lajia. Ilmoitusprofetiaa ja innoitusprofetiaa. Ja nyt katselemme tätä ilmoitusprofetiaa. Siinä siis saadaan Pyhän Hengen ilmoitus ulkoa päin profeetalle. Ja sitä ei siis profeetta tiedä ennalta. Se voi olla, niin kuin Paavali opettaa, salaisuus, tieto, paljastus tai tuomio. Harvemmin näitä, mutta kuitenkin tämänkaltaisia asioita. Mutta huomatkaa jälleen, että ennustamisesta ei puhuta tässäkään profetoimisen kohdassa mitään. Kaiken tulee tapahtua rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi. Ja tämä ilmoitusprofetia on lähellä sitten näitä ilmoituksen lahjoja, kuten tiedon sanat, viisauden sanat ja henkien erottaminen, nämä armolahjat, nämä ihmelahjat. Tämähän on tietysti hyvin haluttu profetoimisen muoto, ja monet on toivonut, että ne saisi tämmöisen profetoimisen lahjan, että tietäisi ihmisten asiat, että kun ihminen tulee esiin, niin heti lukee kuin avointa kirjaa. Joo, sinulle sitä ja sinun sä oot kätkenyt sellaisen asian ja niin edelleen. Voi kamala paikka, eikö olisi? Niin. Ja sen tähden tämä on hyvin harvinaista, koska tämä ei ole Pyhän Hengen niin kuin normaali yleinen tapa. ei ole sellaista profeettaa vielä tähänkään rukoushuoneeseen tullut, jota heti tervehtiessään kädestä jotakin tietää hänen asiansa heti. Minäkään en mullekaan pyhä henki paljastanut mitään, kun minä teitä tervehdin tuossa eilen ja tänään. Että olkaa ihan rauhassa. Tämä on sellainen profetoimisen muoto, joka on erittäin vastuunalainen ja vaatii paljon omistajaltaan. Siinä on suuri määrä vaikeuksia, siinä on suuri erehtymisen mahdollisuus, koska ilmestys on yleensä rajallinen, sen tulkinta voi heittää, näkeekö ja tunteeko oikealla tavalla, kun Raamattu sanoo, että me näemme arvoituksen tavoin. Ja sitten kun se ilmaistaan, niin ilmaisenko sen tiedon oikealla tavalla, kun se kulkee se ilmoitus ihmisen profeetan lävitse. Olen ollut kokouksissa, jossa puhuja ja toiminut tällaisena ilmoitusprofeettana ja sanonut, että siellä sairastaa sellaista tautia oleva naisihminen tai mies ja sanotaan muutamia nimiä sitten, ja saatetaan tautikin sanoa, ja niin edelleen. Jumala parantaa sinut, ja taas toinen, ja niin edelleen. Ja onneksi olen ollut sellaisissa tilaisuuksissa, jossa kokouksen ja tilaisuuden jälkeen on tullut ilmi, että siellä oli sellainen henkilö, ja asianomainen koki terveyden myöskin siinä hetkessä. Sitten minä olen ollut sellaisissa tilaisuuksissa, jossa julistaja sanoi, että sinä parannet siellä siitä ja siitä, ja 3-4 tautia ilmoittaa, että ne paranevat. Kun kokous on päättynyt ja aikaa kulunut, ei tule ketään eikä ainuttakaan kiitosaihetta, että mitään olisi tapahtunut. Eräs kertoi minulle, että hän oli seurakunnassa mukana, jossa tämänkaltainen toiminta oli käytössä, ja sanoi, että se seurakunta on parannettu jo 2-3 kertaa, ja ne samat sairaat on siellä edelleen. Luuletteko, että tämä on pyhän hengen aikaansaamaa? Ei. Pyhä henki ei petä eikä valehtele. Semmoinen touhu pitää loppua. Ihmisten pettäminen. Mutta silloin, kun se on aitoa, ja sitä tapahtuu harvoin, niin siitä tulee aina Jumalalle ylistys ja kiitos. Ja ihmiset kiittävät Jumalaa ja kokevat, että Jumalan pyhä henki ilmestyi. Minä en kehottaisi teitä ketään tavoittelemaan tätä ilmoitusprofetiaa. Se on, ja onneksi pyhä henkikin pitää kovaa kontrollia, kenelle antaa tämän lahjan. Mutta sen sijaan tätä innoitusprofetiaa, sitä minä kyllä kehottaisin. Ja uskon, kun Paavali opetti siellä korintolaisia, että te saatatte toinen toisenne jälkeen profetoida. Ja te voitte kaikki profetoida. Niin kyse oli tästä innoitusprofetiasta. Eli pyhä henki antoi jonkun kokemuksen, nosti sen aivan kuin sieltä mielenmaailmasta, tai Raamatun kohdan, tai hengellisen opetuksen. Sieltä muistinkätköistä ja asianomainen jakoi sen toisille ja toiset iloitsivat ja kokivat hengellistä rakentumista ja siunausta. Erikoisesti pienissä kokouksissa, kotipiireissä, soluissa ja rukouspiireissä, jossa luetaan Raamattua ja keskustellaan sen Raamatun pohjalta, niin mä olen kokenut oikein ihan niin kuin vähän niin kuin huvittuneena seurannut, että kun tulee joku kertoo jonkun asian, joka on erittäin hyvä ja rakentava asia, ja se syntyy siinä keskustelun aikana, eihän ole etukäteen ollenkaan ajatellutkaan koko asiaa ja puhumista, mutta kun keskustellaan ja ollaan siinä ilmapiirissä, niin se tulee ja hän jakaa sen. Niin mietin, että tiesiköhän tuo profetoineensa nyt? Jos sanoisi hänelle, että nyt sinä profetoit, niin säikähtäisi pahan päiväisesti varmaankin, mutta hän sai viestin pyhältä hengeltä. Se tuli voimakkaasti ja hän jakoi sen toisille. Siinä tapahtui tämä profetoiminen. vaikka ei tiennytkään profetoivansa, käyttänyt niin hienoa nimeä siitä asiasta. Tätä Paavali tarkoitti, kun te kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, siis pienissä puitteissa muistetaan, että Paavalin seurakunnat oli kotiseurakuntia ja pieniä. Ja silloin voitiin tällä tavalla rakentaa, kun ei saarnaajia, oppineita, pastoreita ollut, niin silloin voitiin rakentaa toinen toistaan. Mutta näillä ehdoilla, että rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi ja opetukseksi. Ei toisten piiskaamiseksi ja hakkaamiseksi ja mollaamiseksi. Sellaisilta on suu tukittava, jotka näin menettelevät. Pitää oikealla tavalla rakentaa ihmisiä ja seurakuntaa. Tässä on siis vaikeuksia, mutta vähemmän kuin siinä ilmoitusprofetiassa. Ja sitä voidaan sitten arvioida myöskin Jumalan sanalla, että pitääkö tuo nyt sanan mukaan paikkansa. Koska väärä tieto tai käsitys voi aina sotkeutua siihen profetiaan. Kun me saamme viestin, ilmoituksen Jumalan pyhältä hengeltä, niin tämä kuva osoittaa, kuinka se kulkee sitten ihmisen lävitse. Ja tämä viesti, tämä ilmoitus, joka saadaan, ei suinkaan ole sama kuin se, mikä puhutaan ja ilmaistaan. Koska se kulkee ihmisen persoonallisuuden profeetan lävitse. Ja siihen vaikuttaa monet seikat. Ja aikaisemmin oli jo puhetta, että kuinka tieto ja ymmärtäminen vaikuttaa profetoimiseen. Jos ymmärtää jotkut raamatulliset asiat väärin, niin profetoikin väärin. Sitten harjaantuneisuus ja kokemus vaikuttaa. Ei ole ihan sama, että profetoinko ensimmäisen kerran vai sadannen kerran. Kyllä kai se myöhemmin vähän paremmin sujuu kuin ensimmäisellä kerralla. Ja minä olen melko varma, että monilla on sellainen kokemus, kun ensimmäisen kerran avasi suunsa jossakin ja sanoi jotakin, mikä mieleen tuli, niin jälkeen päätti, että voi minua kurjaa, että menin sanomaan ja aukomaan suutani. Niin huonosti se meni. Häpäisin itteni. Eihän se voinutkaan olla täydellinen ensimmäisellä kerralla. Minusta se oli loistava alku, koska siitä alustahan kaikkien pitää lähteä. Ja Raamattu sanoi, että siinä asiassa pitää edistyä harjaantumisen kautta. Älä lyö rukkasia pöytään ensimmäisen kerran jälkeen, vaan toisella kerralla he menee paremmin ja kolmannella ja niin edelleen. Ja tällä tavalla sinä voit harjaantua palvelemaan Pyhän Hengen ohjaamana. Se kulkee persoonallisen ja luonteen kautta. Jokainen meistä omalla tavallaan ilmaisemme sen asian. Sitten ympäristö ja puitteet vaikuttaa. Ei ole sama, profetoinko 5 ihmiselle vai 500 ihmiselle. Kaikista ei ole 500 ihmiselle profetoimaan, mutta 5 voi jokainen uskaltaa sanoa jotakin. Eikö niin? Mielentila ja virkeys vaikuttaa myöskin siihen profetoimisen laatuun. Ei ole ihan sama, että onko henkisesti vireä ja niin edelleen. Joidenkin mielestä paras saarnaaja on sellainen, joka on viikon paastonut ja edellisen yön valvonut ja sitten hoipertelee väsyneenä ja puolikuolleena saarnapaikalle sunnuntaipäivänä Jumalan palveluksessa. Kyllä vireyden kanssa on niin ja näin silloin. Se on ihan varma asia. Paras saarnaaja minusta on levännyt, hyvin nukkunut saarnaaja, joka on etukäteen saarnansa hyvin valmistanut. Ja sitten mieli virkeänä ja levänneenä, nukkuneena tulee. Minäkin otin tunnin unet tänä päivänä. En tiedä, miten tässä nyt sitten muuten onnistuu. Rakkaus ja rakkauden puute vaikuttaa. Jos ei rakkautta ole, niin olkoot hiljaa. Se on kyllä Raamatun ehdoton opetus, että nämä täytyy toimia rakkaudessa. Voitelu ja voitelun puute vaikuttaa. Näin siis ilmaisu ei ole sama kuin ilmoitus, ja ilmaisu on vajavaista, kuin kuvastimme sitä arvoituksen tavoin katselemista, ja kaikkea sitä sitten arvioidaan ja arvostellaan. Me emme arvostele tätä, vaan me arvostelemme tämän puheen ilmaisun, eikö niin? Me emme arvostele Pyhää Henkeä, mutta me arvostelemme, kuinka profeetta selvisi siinä viestin välittämisessä. Ja pistikö omiansa joukkoon? Niin. Sitä siis arvioidaan. Seuraava kuva osoittaa, että noin havainnollisesti, että miten me onnistumme tässä profetoimisessa. Tässä on ilmoitus ja tuossa on sitten kuinka se esitetään, eli sitä vähän laajennetaan ja siinä on puhetta ja toistoa. Mutta tämä on aika hyvä profetia, kun koko ilmoitus kuitenkin tulee esille tässä. Tässä on eri tavalla. Puhetta on paljon, mutta ilmoituksesta vain pienen osan pystyy välittämään, eli lopun puhuu omiansa. Joo. Ja tai sitten Pyhä Henki antaa ilmoituksen, mutta kun ei ole harjaantunut ja kokenut ja pelkää ja vapisee niin kauheasti, niin pystyy puhumaan vain pienen osan. Mutta tämäkin on hyvä profetia, koska kaikki mitä hän puhuu on asiaa, eikö niin? Ja sitten täällä on tämä, että ilmoitus on suuri, mutta puhe on pieni ja sitten siitä ilmoituksesta vain pienen osan. E-kohta on sitten sellainen, että se ei oikein profetia ollenkaan. Ilmoitus ja puhuminen ei kohtaa sitten ollenkaan toisiansa. Eli saa ilmoituksen, mutta puhuu puuta heinää. Nämä on vain tällaisia kuvitteellisia, miten siinä voidaan niin kuin onnistua tässä ilmoituksen välittämisessä. Näitä on varmaan satoja mahdollisuuksia, ja me emme pysty koskaan arvioimaan ihan tarkkaan, että kuinka siinä sitten meni, mutta aina pystymme kuitenkin niitä Raamatun sanalla kuitenkin jotenkin arvioimaan sen hyödyllisyyttä. Ei ole profetiaa oikeastaan vielä täydellistä profetiaa se, että on saanut ilmoituksen, eli revelaation ja innoituksen, eli purkaa sen ja puhuu sen. Vaan profetia tähtää siihen, että ihmiset, jotka kuulevat, niin tulevat valaistuksi, saavat rakennusta ja lohdutusta ja opetusta ja kehoitusta. Jos tähän ei päästä, niin sitten nämä kaksi on turhaa. Mutta aina Pyhän Hengen antama profetia, niin se vaikuttaa myöskin ihmisissä tätä valaisua, eli hienosti illuminaatiota. Profeetan vastuu tietysti lankeaa tähän ja tähän, että hän oikealla tavalla tuo esille tämän saamansa ilmoituksen. Mutta kuitenkin niin uskon, että se aina Pyhän Hengen tuottama profetia, niin se aina myöskin vaikuttaa seurakunnan keskellä. Tietysti meillä on jonkun Jeremian, jonka kirjaa olen viime aikoina lukenut, niin todennut, että puhuu Jeremia mitä hyvänsä, niin ihmiset sulki korvansa eikä uskoneet ollenkaan. Niin kyllä tämän kaltaista on. Mutta sehän oli sitten jo langennut seurakunta, se Israelin kansa siihen aikaan. Ja Jumala oli päättänyt viedä kansan pakkosiirtolaisuuden, antaa sen viedä. Nyt on olemassa sitten profetiaan verrattavaa, eli tämä kielten selittämisen armolahja, joka toimii niin kuin profetia yleensä, että sen välityksellä niin tuodaan viesti Pyhältä Hengeltä. Se edellyttää siis kielillä puhumista, joka on oma armolahjansa, ja sitten kielen selittämistä, joka on oma armolahjansa. Ja ne yhdessä sitten saavat saman aikaan, mitä profetoiminen, joka on suoraan kansankielellä puhumista, niin sen tehon sitten yhdessä saavat aikaan. Tämä on siis Pyhän Hengen yliluonnollinen kyky tulkita kielillä puhumista. Mutta se on selittämistä ja tulkintaa eikä kääntämistä, ja selittäjä ei osaa kieltä. Puhuttu kieli voi olla mitä kieltä hyvänsä, ja se on siis ihme, eli ihmelahja. Ja kun kielillä puhutaan, niin selittäjä virittäytyy ottamaan vastaan viestin. Huomatkaa, että selittäjän täytyy myöskin saada viesti selittäessään sitä, mitä kielillä puhutaan. Muuten se ei ole profetiaa. Eli kun on sellainen tunto, että tuo kielellä puhuminen uskovaisten kokouksissa, jotka tietävät ja ymmärtävät asioita, niin on niin kuin selitettävä ja muuta, niin silloin pitää odottaa Pyhän Hengen viestiä. Ja se, joka saa viestin Pyhältä Hengeltä, ilmoituksen, niin se on silloin sitten tarkoitettu myöskin selittämään. Ja Pyhä Henki vaikuttaa ja innoittaa selittäjän, ja selittäjä puhuu sitten omalla tyylillään ja äänellään ja tavallaan. Ja sitten tämä on seurakunnan rakennukseksi ja ymmärrettäväksi tarkoitettu. Ja sitä kehottaa rukoilemaan. Tulee rukoilla tätä lahjaa. Sitten tässä on tuo 10. kohta, että myöskin kielillä puhuttu rukous voi niin tulla selitetyksi ja ymmärrettäväksi. Monet Raamatun profetioista ovat rukouksia ja puettu rukouksen muotoon. Eli siinä myöskin toimii Pyhä Henki. Ja kun sinulla, jos sinulla on kielellä puhumisen armolahja, niin Paavali kehottaa rukoilemaan, että pystyisi selittämään. Mutta se on tarkoitettu sitten seurakunnan käyttöön, eikä pelkästään omaan käyttöön. Mutta joskus henkilökohtaisessa elämässä, kun rukoilee kielillä, niin voi myöskin jollakin tavalla tajuta sen ja rukoilla suomeksi sitten sen, mitä ilmeisesti on kielillä puhunut. Mutta se ei sitten ollut tätä armolahjaa, että joka on niin kuin tarkoitettu koko seurakuntaa varten. Mutta yleensä niin, siis kielten selittäminen on tarkoitettu toisten kuultavaksi. Lahjan käyttö on vajavaista. Kielten selittämisen käyttö seurakunnassa, niin tässä nyt on useita kohtia, jossa painotetaan sitä, että Paavali ehdottaa, että sitä ei käytettäisi uskottomien ja uskomattomien ja opetuksista osattomien ollessa läsnä, koska he eivät ymmärrä kielellä puhumista, luulevat, että hullujahan nuo on, kun tuolla tavalla höpöttävät jotakin. Vaan se on tarkoitettu siis uskovien kokoukseen, tämä kielellä puhuminen ja selittäminen. Mutta sen sijaan Paavali suosittelee sitten profetoimista, eli suoraan kansankielellä puhuttavaksi. Ja sitten tärkeää on se, että näitä lahjoja käytetään arvokkaasti ja järjestyksessä, sitä Raamattu opettaa. Usein joillakin saattaa olla sellainen käsitys, että mitä sekavampi kokous on, niin sen ihanampaa ja Pyhä Henki on läsnä. Mutta se on vastoin Paavalin opetusta. Paavali opettaa, että arvokkaasti ja järjestyksessä. Pyhä Henki on järjestyksen henki ja rauhan henki, eikä mikään sekamelskan henki. Sekamelskan saa aikaa ihmiset, mutta Pyhä Henki luo yleensä järjestystä. Ja sitten lahjan käyttäjien tulee alistua seurakunnan arvioitavaksi. Sitten joku sana näistä Efesolaiskirjeen 4. luvun saarnan viroista. Kun usein ihmisillä on sellainen käsitys, ja minullakin on ollut joskus sellainen käsitys, että saarnaa ja saarnaa. Sitten kun tulee profetia, niin nyt Jumala puhuu. Että kun se profetia tulee, niin silloin Jumala puhuu. Ja olen ollut tilaisuuksissa, joissa on kuullut tämänkaltaisia hienoja saarnoja tällaisten virkojen haltijoiden kautta voimakkaita saarnoja, jossa selvästi Jumalan Pyhä Henki on puhunut. Niin sitten joku rukoilee, että Herra, anna meille armolahjoja ja profetoimisen lahjaa. Eikä asianomainen ollenkaan käsitä, että juuri kuultiin mainio ja valtava profetia. Katsokaa, saarnakin voi sisältää osittain tai kokonaan sitä profetiaa. Ja minä luulen, että meidän seurakunnassa enimmäkseen profetia tulee saarnojen muodossa. Onko tämä yllättävä ajatus? Mutta todistelen sitä sillä, että saarnaaja on saanut sanan Herralta. Minulle tuli sana, Ja sen sanan hän julistaa, jonka sai pyhältä hengeltä. Profetia toteutuu. Mutta se on puettu saarnan muotoon. Ja niinpä apostolin viran yhteydessä, niin kuin täällä sanotaan, Herra, hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Niin tässä nämä neljä saarnavirkaa on apostolin, profeetan, evankelistan ja opettajan virka. Näiden palvelijoiden kautta Pyhä Henki puhuu seurakunnalle. Ja se on sitä profeetallisuutta. Ja kun se on ajankohtaista ja se koskettaa ihmisiä, niin siinä juuri toteutuu tämä hengen viestin tarkoitus. Profeetan virassa erikoisesti, meillähän on sellaisia julistajia, joita voi sanoa, että ne ovat profeetallisia julistajia. Sitten on tämmöisiä kuivia opettajatyyppejä niin kuin minä, että puhuu tämmöisiä asioita ja ihmisten pitää tarkkaan kuunnella ja seurata, että kun puhutaan vähän vaikeasti. Mutta kuitenkin sielläkin voi tulla hengen viestiä. En minä ole jokaisen sanaa suunnitellut, mitä olen tänäkin iltana puhunut. Joku sana, asia voi olla jollekin hyvin tärkeä, enkä minä tiennyt ollenkaan, että se on tärkeä jollekin. Yhdelle on yksi asia ja toiselle on toinen asia. Mutta evankelistan virassakin voidaan toimia profeetallisessa mielessä, saada sana Herralta ja julistaa ihmisille. Eli se kohdistuu sitten myöskin ihan ulospäin uskosta osattomiin ihmisiin. Timoteus oli sellainen. Eli monella tavalla tämä profetoiminen toteutuu seurakunnan keskellä. Minusta tuntuu, että minä voisin nyt lopettaa tähän ja mennään sitten huomenna, jos Herra suoja eletään, niin puhutaan tästä profetian lahjan käytöstä sitten seurakunnan keskellä enemmän. Nyt ennen kuin rukoilemme, niin onko jonkun mielessä joku tähän näihin asioihin liittyvä kommentti tai kysymys, niin nyt saisi sitten alkaa, eikä tarvitse profetoida, vaan ihan kysyä nyt, mitä mielessä on. Ole hyvä. Niin. No ehkä siihen sopii vastaukseksi tämä Efesolaiskirjeen neljännen luvun loppuosa, jossa sanotaan näin, että sen tähden pankaa pois valhe, puhukaa totta kukin lähimmäisessä kanssa. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkeleelle sijaa, joka on varastanut, älköön enää varastako, tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on. Mikään rietas puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus, kiivastus, viha, huuto, herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli jos meidän mielemme maailma täyttyy näillä pahoilla ja huonoilla asioilla, niin täytyy vaan mennä Herran eteen ja tunnustaa ne asiat ja pyytää, että Jeesus puhdistaisi mielen ja sydämen ja hengen kaikesta. Kaikesta väärästä. Vaikka olisi aihettakin olla, niin siitä huolimatta niin pitää hyljätä katkeruus ja kauna ja kaikki sellainen. Kyllähän, jos joku syytä lähtee etsimään katkeruuteen ja kateuteen, niin sitähän, niitähän kyllä löytyy, eikö niin? Aina on paremmin menestyviä ja parempi osaisia kuin me. Eli katkeruuden syitä olisi vaikka kuinka, mutta Raamattu kehottaa panemaan ne pois. Ja silloin, kun nämä on pantu pois ja mieli on vapaa ja oikea suhde Kristukseen, niin silloin uskon, että Pyhän Hengen on parempi käyttää sellaista ihmistä ja paremmin ja kirkkaammin ja terveemmin toimii. Sopiiko tämä vielä? Vielä oli lisäkysymys. Niin.
Vanhan liiton aikana, niin siltä tuli esimerkiksi Jeremialta ja Isaiasta suoraan profetiaa, kun Herra sanoo. Ja vanhan liiton aikaa, nyt on uuden liiton aika, niin ja nyt se profetia on vajavaista, vaikka meillä pitäisi olla vahvempi. Miksi näin?
Se johtuu siitä, että vanhan testamentin profeetat, niin kuin uudenkin liiton puolella apostoliprofeetat, niin saivat meille niin kuin täydellisen kirjoitetun Jumalan sanan. He pystyivät sanomaan, että näin sanoo Herra. Ja se on siellä vanhassa testamentin puolella, näin sanoo Herra 3808 kertaa. Vain ne, jotka täydellisen ilmoituksen välittivät, niin pystyivät sanomaan näin sanoo Herra. Mutta kun meidän profetoimisemme, seurakuntaprofetoimisemme jakaantuu kaikille, eli kaikki voivat profetoa, niin kuin eilen palvelijat ja palvelijat, poikaset ja tyttöret ja kaikki vanhukset ja jokainen voi profetoida. Niin hyvät ihmiset, jos kaikki profetoi, niin ei sunkaan kaikki voi täydellisesti profetoida. Ja nyt, koska meidän profetoimisemme on vajavaista, niin sitä pitää arvioida. Mutta näiden profeettojen kautta saatu Jumalan sana, niin sitä ei ole kehotettu arvostelemaan, vaan tämä sana arvostelee meitä. Ja meidän pitää arvioida sitten kaikkea profetoimista myöskin tämän sanan perusteella. Se on vajavaista. Täytyy uskoa, että se on vajavaista tämä. Ei. Nyt on sitten siellä ole hyvä.
Siellä todistamassa tai puhumassa, jos tulee esimerkiksi näin, että selvästi pyörään kuntalta jollekulle, tarvitsisi mennä sanon, että onko sieltä vai mennäkö henkilön puheen, että olisi asioilla, että sanoo näin, että jotta tulee, teen vaikka näin jotakin paremmin.
Jos kerran saa sellaisen sanoman, että siinä myöskin liittyy, kenelle se on, niin silloin täytyy käyttää harkintaa, että jos on arkaluontoisista asioista kysymys, niin silloin ei pidä sanoa yleisesti ja julkisesti. Pyhä Henki ei häpäise ihmisiä julkisesti. Pyhä Henki ei häpäise. Ja se täytyy aina muistaa. Silloin pitää mennä sanomaan asianomaiselle itselleen. Mutta jos ei tiedä, kenelle se on, niin silloin voi julistaa sen, mitä Pyhä Henki antaa, ja sitten asianomainen, jolle se kuuluu, niin ottaa sen vastaan tai on ottamatta, että se jää hänen vastuulleen. Että se on hyvin tärkeää, että käyttäydytään oikealla tavalla ja ihmisiä kunnioittavasti, kunnioittavalla tavalla. Sitten oli siellä, ole hyvä.
Minulla on pieni kysymys. Meillä 20-luvulla oli yksi profeetti, kes suora sanos, että se on Jumala antanut ja hän puhui niin 10 vuotta niin kodilla kuin muussakin paikassa, että on tulossa tämmöinen raskas aika. Mutta kaikista kirkosta heitettiin häntä pois. Mulla on yksi kysymys, kas kirkossa, metodisti, baptisti, helluntalaisessa kirkossa, mikä se veli niin kulkes ja profetti sanoma antaisi niin kuin eteenpäin. Miksi ei ottanut pääjohtajat ja seurakunta vasta tämä sana? Mutta nyt mä saan sanota, että se kaikki on tapahtunut, mikä se veli sanoisi suoraan. Ja kaksi tämmöistä iso pastori, joka sanoisi, että se on vaan tyhmä mies, että kuolisit Siberissä ja kädet otettiin pois. Mikä sinä niin kuin tuulat, että miksi ei tuntanut seurakunta profeetti?
No tietysti siihen voi vaikuttaa montakin asiaa, mutta yksi, joka on ainakin ilmeistä, on se, että tunnetaanko luottamusta asianomaiseen henkilöön. Eli jos tuntematon henkilö tulee ja esittää tämänkaltaisia hyvin voimakkaan negatiivisia ennustuksia, kun se sisältää vielä ennustuksen, niin siihen voidaan aika varauksellisesti suhtautua. Mutta jos kysymyksessä on tunnettu ja luotettu henkilö seurakunnan keskellä, joka on todettu, että hän on vakaa kristitty ja että hänen puheensa on ennenkin pitäneet paikkansa, niin minä uskon, että silloin siihen suhtauduttaisiin paljon vakavammin. Eli kysymys on luottamuksesta niin kuin saarnaajienkin suhteen, että saarnaajalta odotetaan, että seurakunta kokee luottamusta häntä kohtaan. Että jos luottamus menee, niin silloin kyllä toimintaedellytykset on menneet. Eli tästä on myöskin kyse. Sitten se on hyvin vaikea varmaan tietää tarkkaan, että mitkä ne oli ne asianomaisten ne motiivit estäessään ja sillä tavalla. Ehkä ei aina ole tarpeen tietää tulevaisuuttakaan, koska silloin ladataan ihmisten mieliin ja hartioille tulevaisuuden paineet ja taakat. Ja taas Raamattu ei, niin kuin Jeesuksenkin sanojen mukaan, niin ei niin kuin huomisen päivän mureita yleensä Jumala niillä taakota meitä. Että kyllä me varmaan menettäisimme ainakin osa meistä niin mielenrauhan kerta kaikki, jos me tietäisimme, että mitä edessä päivänä itse kullakin on ja kuinka me tullaan kuolemaan ja niin edelleen. Mutta onneksi on salattu meiltä. Että me vaan elämme päivä kerrallaan, otamme ilot ja surut vastaan päivä kerrallaan. Joo. Sitten Matti.
Sanoit tuossa tunnillaan, että tällaisen valhepuhumisen pöntöstä on loputtava.
Niin.
Kuitenkin eduntähdellisyyden piirissäkin näitä liikkuu ja paljon muutenkin liikkuu. Kaksosainen kysymys, joka ehkä omalta osaa vastata. Miksi Jumala sallii tämmöisen, miksi seurakunnan sallii?
Jumala sallii tietysti nyt ainakin sen takia, että hän koettelee, että sallivatko seurakunnat. Eli seurakunnan hengellisyyttä ja kypsyyttä ja velvollisuutta ohjata tällaista vikaan mennyttä toimintaa. Se on aika vaikea asia, mutta se on annettu meidän ihmisten tehtäväksi. Pitää olla rohkeutta mennä sitten sanomaan, että tämä toiminta ei ole raitista ja tervettä. Myönnän, että itsekin olen ollut tilanteessa, jossa minun olisi pitänyt sanoa, mutta en uskaltanut sanoa. Ja sitten se on mennyt aivan mahdottomuuksi myöhemmin. Eli olen nähnyt sen kehityksen, mutta en uskaltanut mennä sanomaan, ja se vaan jatkui ja jatkui. Että kyllä seurakunnilla ja varsinkin johtohenkilöillä on suuri vastuu puuttua tämänkaltaiseen toimintaan, joka ei ole raitista ja tervettä. Siihen on pantava stoppi sellaiseen toimintaan. Ja ohjattava tietysti rakkaudella oikeaan suuntaan. Mutta Jumala sallii jonkun aikaa, mutta ei salli mahdottomia. Ja Jumala loppujen lopuksi lopettaa ennemmin tai myöhemmin sellaisen toiminnan. Niin. Se johtaa joko suureen häpeään tai sitten suureen hiljaisuuteen häipyy, ettei kukaan tiedä missä ihminen on. Eli tähän se johtaa sitten. Eli kyllä siihen loppu tulee, mutta että Jumala sallii tämän kaltaista jonkun aikaa. Ja on antanut sitten seurakunnalle niin kuin juuri tehtäväksi ohjata ja oikealla tavalla opettaa kaikkia palvelijoitaan. Sitten siellä oli, jonkun käsi oli. Olikohan siinä vielä joku muu? No ei tainnut tuossa. Ole hyvä vaan.
Kun vanhan liiton aikaa, niin ne kakkoja kirikki nämä profeetat aika usein. Niin siitä kuunnella niitä. Niin sitten kun ilmestyskirjat nuurella on näitä nykyajan seurakuntiakin vielä, että niin nekin oli poistu oikein näitä väestössä. Että Israelin kansa oli poistu oikein, niin kakko näitä profeetteja.
Niin, tietysti seurakunnan hengellinen tilanne on sitten otettava kanssa huomioon, että se voi olla hyvin moninainen, niin kuin ilmestyskirjan seitsemän seurakunnan keskellä oli, että tuota, siellä oli vääriä profeettoja ja siellä oli pois poikenna tai vaan harvat oli enää uskollisia ja jäljellä ja sillä tavalla, että monet tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka suhtaudutaan Jumalan sanan julistajiin ja sanan saattajiin. Että Israelin kansan keskuudessa, niin kun kansa oli luopunut Jumalasta ja oli paatunut, niin ne kohtelivat profeettoja tällä tavalla. Se on totta, mutta sehän ei suinkaan ollut Jumalan tahdon mukaista kohtelemista. En osaa siihen sen enempää. Oliko vielä joku? Ole hyvä.
Täällä on tässä apostolien tekojen 21 luvussa, on tämä, kun Paavali on siellä, missä on se Juudeassa, Agabuksen tykönä. Ja Agabus tuli ja sito Paavalin vyöllä kätensä ja sanoi, että näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanaan käsi. Ja tota niin, eli kyllä mä ymmärrän, että silloin Jumalan henki, kun se antaa vakavan varoituksen seurakunnalle, niin ei hän anna sitä pelotellakseen ihmisiä, vaan sitä varten, niin kuin, että ihmiset valmistautuisi edeltä tiettyihin asioihin, jotka tulee tapahtumaan, koska kyllä tämä Raamatun sana niin kuin pitää paikkansa ja tulee tapahtumaan kaikki ne pahatkin asiat. Ja sitten vielä Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka tahtoo vaeltaa jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, tulee vainotuksi. Eli tämäkin selittäisi tätä, että ei kaikkia oteta vastaan, jotka toimii Jumalan hengessä. Ja vielä Stefanuksen kohdalla hänetkin kiritettiin, hän oli apostolien teoissa.
Joo. Agabuksen kohta on sikäli poikkeuksellinen, että se kohdistui niin kuin Paavaliin, joka oli suuri hengenmies ja joka tarkalleen tiesi, mikä hänen tehtävänsä oli. Ja niin kuin hyvin muistatte, niin vaikka Agabus profetoi ja sitten siellä profetoi joka seurakunnassa, profeetat varoittivat häntä menemästä Jerusalemiin. Niin ja Luukaskin oli siinä mukana ja Luukas kertoo, että oikein he itkivät ja sanovat, että älä vaan mene sinne Jerusalemiin, kun tällaista on odotettavissa. Niin Paavali sanoi, että mitä te oikein siinä itkette ja särjette minun sydämeni vai miten se oli, että hän on valmis menemään vaikka kuolemaan Herran tähden. Hän tiesi, että hänen pitää mennä ja se on Jumalan johdatus hänen kohdallaan. Ja hän ei siis välittänyt näistä profeetioista mitään, ei edes Agabuksenkaan. Hän oli tarpeeksi vahva vastaanottamaan tiedon, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Ja se johti taas siihen vankeuteen, ja vankeusaikana hän kirjoitti meille valtavan hienoja kirjeitä, vankeuskirjeitä, ja se koitui Jumalan valtakunnan työn hyväksi siellä vankilassakin. Mutta tällä tavalla Jumala ei menettele kaikkien kohdalla, vain hengellisesti erittäin vahvojen kohdalla, niin kuin Paavali oli, niin voitiin tällä tavalla ilmoittaa, että näin sulle tulee käymään. Että tätä ei pidä mennä jokaisen kohdalla niin kuin soveltamaan. Mutta se on totta, että varjeluksen mielessä niin voi Jumala ilmoittaa. Meillä on tieto esimerkiksi Armeniasta, niin siellä profeetat ilmoittivat, että minkälainen aika tulee. Ja siellä monet pakenivat maasta ja pelastivat henkensä. Muut miljoona tapettiin, kaikki kristityt ja niin edelleen, jotka jäivät sinne. Eli että kyllä Jumala voi tällä tavalla pelastaa sitten taas vaikeista tilanteista ja varjella ilmoittamalla, mitä edessä on.
Toi onhan Agabus ilmoitti myös sen, että tulee kova nälänhätä maahan. Joo. Sitä varten niin kun se annetaan tiedoksi, että ihmiset tietäisi valmistautua.
Joo. Muuten siinä Agabuksen profetiassa, no en tiedä, ehkä se on nyt, se on osoitus myöskin virheellisestä profetiasta, kun hän otti Paavalin vyön ja sanoi, että näin tulevat juutalaiset sinut sitomaan ja luovuttavat pakanain käsiin. Mutta sehän ei toteutunut sillä tavalla. Ei juutalaiset Paavalia sitoneet, vaan roomalaiset sitoivat. Eikä juutalaiset luovuttaneet Paavalia pakanain käsiin, vaan juutalaiset halusivat tappaa Paavalin. Ja roomalainen sotapäällikkö tuli sotaväen kanssa ja riisti väkisin Paavalin heidän kynsistään ja pelasti Paavalin. Muuten Paavali olisi hakattu kuoliaaksi siellä. Eli yksityiskohdissa niin tämä Akabuksen profetia meni pieleen, siis parissa yksityiskohdassa, jos ollaan tarkkoja. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen puoli. Meidän tulee muistaa, että Akabus ei ollut kirjoittava profeetta, jonka kautta meille olisi tullut kirjoitettu luotettava Jumalan sana, vaan hän tässä ennustamisessaan ennusti oikein puolet ja puolet väärin. Se on siis myöskin esimerkki virheellisestä profetoimisesta. Oliko tämä nyt ensimmäisen kerran, kun kuulit tämmöisen asian? Joo, huvittaa vaan, kun minä joskus jonkun kirjoituksen yhteydessä ristivoitossa kirjoitin tästä. Niin se herätti sitten ristivoitossa kirjoitustulvan vastaan, että kyllä Akabus ennusti oikein. Vaikka siinä selvästi osoitetaan, että pari kohtaa meni Akabuksen ennustuksessa väärin. Minut oli kutsuttu erääseen seurakuntaan puhumaan, mutta kohta tuli sen kirjoittelun jälkeen puhelinsoitto, että mä en ole tervetullut sinne, koska mulla on tämmöinen käsitys Akabuksesta. Eli tämä käsitys Akabuksen profetoimisesta niin sai suuria minun elämässäni aikaa. Eiköhän tämä nyt riitä keskusteluksi ja lopetetaan ja hiljennytään rukoukseen ja kiitetään. Kiitämme sinua, vapahtaja, että saamme tutkia näitä meille niin tärkeitä asioita, jotka sinä olet antanut meitä varten. Herra, me haluamme tunnustaa, että me olemme niin monessa erehtyväisiä ja vajavaisia. Herra, me olemme sinun henkesi ohjauksen ja johdatuksen tarpeessa joka aika ja hetki, ja erikoisesti hengellisessä elämässä ja seurakunnan keskellä. Oi Jumala, auta meitä. Anna meille nöyrä mieli ja nöyrä sydän ja avoin mieli. Anna meille puhdas mieli, että mikään paha ei saisi hallita meidän sisimpäämme, että me olisi vahingoksi toisille ja itselle. Herra, sinä autat sanasi kautta meitä varjeltumaan ja puhtaana ja käyttökelpoisina. Herra, siunaa rakkaita ystäviä, jotka ovat täällä nyt olleet. Herra, anna jokaiselle niin kuin oikein harras halu palvella sinua sillä armoituksella ja armolahjalla, jonka he ovat sinulta saaneet, ja etsimään myöskin uutta. Herra, sinä voit niin hengelläsi ohjata ja johdattaa ja täyttää, että syntyy tätä halua, Herra, antautua sinun palvelukseesi toisten hyväksi. Herra, jos tässä nyt on jotakin huonosti sanottu ja epätarkasti, niin Herra, auta niin, että sinä voisit pyhän henkesi kautta selittää parhain päin ja ohjata ja johdattaa oikealla tavalla. Herra, sinun käsissäsi me olemme ja haluamme jäädä. Ja siunaa myöskin huominen tilaisuus vielä. Tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.